Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Al-Asad za uničenje kemičnega orožja potrebuje eno leto in milijardo dolarjev. Iranski predsednik obljublja, da ne bo razvijal jedrskega orožja. V Grčiji stavkajo in protestirajo proti nasilju skrajno desničarskih skupin. Na Kosovu ubit pripadnik misije EULEX. Vlada dorekla ukrepe za prihajajoči rebalans proračuna, razstava brezšivno, digitalno v oblikovanju. Sirijski predsednik Bashar al-Assad je v intervjuju za ameriško televizijo Fox News znova zanikal, da bi bile vladne sile odgovorne za avgustovski napad s kemičnim orožjem. Kljub temu se je njegov režim pripravljen odpovedati svojim zalogam kemičnega orožja, vendar pa bo morebiten proces njegovega uničenja dolgotrajen, tehnološko zahteven in drag. Vladi Združenih držav Amerike, ki jo je večkrat obtožil dvoličnosti, je tako al-Assad zagotovil, da se bo v primeru, da imajo približno milijardo dolarjev, kolikor naj bi stalo uničenje in so slednjega zaradi okoljske škodljivosti pripravljeni izvesti na svoji zemlji, sirijska vlada brez pomislekov odrekla orožju. Orožju pa se očitno počasi odpoveduje tudi vladajoči režim v Iranu. Novo izvoljeni predsednik Hasan Rohani se je namreč zavezal, da pod njegovo vladavino Iran ne bo razvijal jedrskega orožja, hkrati pa je zatrdil, da ima mandat, da z zahodnim svetom sklene dogovor glede spornega jedrskega programa. Na isti dan se je v Iranu zgodilo še nekaj presenetljivega, saj je bilo iz zapora izpuščenih 11 najvidnejših političnih zapornikov, ki so bili zaradi udeležbe v nemirih zaprti vse od volilne zmage Mahmuda Ahmedinedžada pred 4 leti. Italijanski senat je začel dolgo pot proti dokončni izločitvi Silvija Berlusconija iz državne politike. Senatni odbor je namreč na podlagi zakona iz leta 2012, ki obsojenim zaradi korupcije prepoveduje zasedanje položaja državnega funkcionarja, izglasoval izločitev Berlusconija iz zgornjega doma parlamenta. Vendar pa je to šele prvi korak, saj mora odločitev odločitev odbor naslednji mesec potrditi tudi senat v polni zasedbi. Ne, da pa se ni Berlusconi. Svojim privržencem tako zagotavlja, navajamo, vedno bomo z vami, ob vaši strani, izključen iz parlamenta ali ne. Umor grškega reperja in levičarskega aktivista Pavlosa Fajasa, ki ga je zabodel član fašistične parlamentarne stranke Zlata Zora, je v Grčiji sprožil močne odzive. Nasprotniki naraščujočega nasilja desničarskih skupin so se zbrali na ulicah, odzval pa se je tudi namestnik premijeja Evangelis Venizelos, ki je dejal, da je Zlata Zora presegla vse meje, da je njena prioriteta nasilje in da jo je zato treba obravnavati kot kriminalno organizacijo. Končuje se dvodnevna stavka v grškem javnem sektorju. Stavki in protestnim shodom, ki jih je sklical sindikat ADEDJ in ki jih združuje 2,5 milijona delavcev, botruje bližajoči se obisk zloglasne trojke. Eden od ukrepov, ki ga tako ta zahteva in je bila tudi neposreden povod za stavko, je premik 25 tisoč javnih uslužbencev v tako imenovano mobilno schemo, kar pomeni, da jih bodo premestili ali še bolj verjetno odpustili. Stavka pa poteka tudi v dveh logističnih centrih ameriškega spletnega trgovca Amazon v Nemčiji, in sicer v Leipzigu in Bad Hersenfeldu. S trodnevno stavko želi 5300 zaposlenih doseči, da se njihove plače prilagodijo plačam v distribucijskem sektorju. Vendar pa njihovi delodajalci ustrajajo, da je njihovo delo bolj logistične narave in jim zato pripadajo nižje plače. Neznanec je zjutraj streljal na dve vozili misije Evropske unije EULEX na Kosovu in pri tem ubil litovskega vojaka. Napad je že ostro obsodila visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Catherine Ashton, pridružil pa so se ji tudi najvišji srbski in kosovski politiki. Napad, ki se je zgodil pri kraju Zvečani na nemirnem severnem delu Kosova, je najverjetneje poskus destabilizacije razmer pred prihajajočimi lokalnimi volitvami 3. novembra.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Vlada je uskladila ukrepe za pripravo novega proračuna, katerega cilj bo zmanjšati proračunski primanjkljaj pod 3% bruto domačega proizvoda. Vlada bo tako ukinila seniorsko olajšavo pri dohodnini in zmanjšala sredstva za naložbe in materialne stroške na ministrstvih, uvedla pa bo tudi davek na nepremičnine in se spopadla s sivo ekonomijo. Predstavniki spletne skupnosti 3. člen so predstavnikom vlade poskušali izročiti podpise, zbrane pod peticijo v okviru kampanje Spremenimo plus v minus. S peticijo so si prizadevali, da bi vlada ukinila po njihovem mnenju škodljive subvencije in privarčevani denar, ciljajo na najmanj 100 milijonov evrov, namenila sociali, kulturi, zdravstvu in izobraževanju. Renato Kabar, predstavnico spletne skupnosti za aktivno državljanstvo, 3. člen, smo vprašali, kje se identificirali največ škodljivih subvencij.
Največ smo jih identificirali v sektorjih energetike, transporta in kmetijstva. To so subvencije, ki so večinoma škodljive okolju, ki povzročajo podnebne spremembe, ki so seveda škodljive tudi za zdravje ljudi in pa ogrožajo kakovost življenja in blaginjo ne samo naših, ampak tudi prihodnih generacij. Eden od primerov je ta, da državljani naše države vsako leto plačamo skoraj 40 milijonov evrov za subvencioniranje cene dizelskega goriva domačim in tujim avtoprevoznikom. Vemo, kakšne posledice imajo veliko število tovornjakov na naših avtocestah, uničujejo nam ceste, onesnažujejo zrak, zaradi onesnaženega zraka nam grozijo kazni Evropske unije. Drug tak primer so recimo fitofarmacevtska sredstva, umetna gnojila in pesticidi. To subvencioniramo v obliki znižane stopnje davka na dodano vrednost v višini 9,5 milijonov evrov vsako leto. Najbrž nas večina ni prav zadovoljna s tem, da ti pesticidi zastrupljajo našo prst, našo hrano, našo podtalnico in nam ne nazadnje tudi zvišujejo stroške za zdravstvo, ker se nam to pozna na zdravju. Tretji tak primer, ki ga izpostavljamo, so pa koncesnine za gozdove. Država se je z koncesionarji izpogajala za absolutno prenizke cene kubičnega metra lesa, skratka, koliko dobi država od tega, da koncesionarji upravljajo oziroma sekajo v državnih gozdovih. Mi ocenjujemo, da na ta račun naš proračun vsako leto izgubi 22 do 25 milijonov evrov.
Renato Karba smo povprašali tudi, kakšen je bil odziv članov vlade, ko so jim poizkusili predati podpise pod peticijo.
Mi smo zaenkrat prišli samo do pločnika pred vladno palačo. Danes je bila ob 10:00 oziroma še traja najbrž seja vlade, tako da so mimo prihajali ministri. Imamo občutek in tudi iz njihovih izjav je bilo videti, da peticijo poznajo, da poznajo njeno vsebino, da jih zanima, da je to en zanimiv varčevalni ukrep z takimi sinergijskimi učinki, ne samo finančnimi, ampak tudi na področju trajnostnega razvoja.
Off je pripravil Jaša,